Hrišćanski meridijan.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 7. novembar po Gregorijanskom, a 25. oktobar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju sveti mučenici Markijan i Martirije. Između ostalog, u današnjem izdanju Meridijana čućete i sledeće. Patrijarh Irinej služio liturgiju i osveštao živopis u manastiru Rakovici, a u besedi poručio: sa sobom nosimo svoja dela, a ne zemaljsko bogatstvo. U Lisičjem potoku na zadušnice služen parastor žrtvama komunizma. Sveta arhijereska liturgija u Vrbičkoj crkvi u Aranđelovcu. Albanski arhijepiskop Atanasije proslavio 88. rođendan. Predsednik Moldavije kod pape. Sveti mučenici Markijan i Martirije. Ovi svetitelji Božiji behu klirici pri patrijarhu Carigradskom Pavlu u vreme cara Konstancija. Po smrti velikog cara Konstantina, jeres Arijeva, koja dotle beše prigušena, opet ožive i poče uzimati maha. Pa i sam car Konstancije naginjaše toj jeresi. Na dvoru carevom behu dva uticajna velikaša, Jevsevije i Filip, obojica vatreni Arijanci. Njihovim uticajem bi patrijarh Pavle zbačen s prestola i proteran u Jermeniju, gde ga Arijanci udaviše. Presto patrijaršijski zauze zločestivi Makedonije. U dovo vreme, protiv neznabožaca i protiv jeretika, Markijan i Martirije založe se svom snagom i odlučnošću za pravoslavlje. Markijan beše čec, a Martirije i podjakon pri sabornoj crkvi i pod patrijarhom Pavlom behu patrijarhovi notari, odnosno pisari. Arijanci pokušaše najpred da ih potplate, no kada ovi sveti muževi to odbiše s prezrenjem, oni ih na smrt osudiše. Kada ih izvedoše na gubilište, oni uzdigoše ruke i pomoliše se Bogu blagodarećemu za mučeničku končinu života svoga. Gospode, radujemo se što ovakom smrću izlazimo iz ovog života. Udostoji nas biti pričesnicima života večnog, ti živote naš. Tada prikloniše glave svoje pod mač i behu posečeni 355. godine. Na njihovim čudotvornim moštima docnije podigao je crkvu u njihovo ime Sveti Jovan Zlatoust. Kao i obično, i današnje izdanje Meridijana počinjemo sa vestima, novostima, informacijama iz Srpske pravoslavne crkve. njegova svetost, patrijar srpski gospodin Irinej, služio je u nedelju 22. po duhovima svetu arhijeresku liturgiju u manastiru Rakovica uz sasluženje protojereja Stavrofora Branka Mitrovića, arhijereskog namjesnika Ignjata Todorovića, duhovnika Rakovičke svetinje Jovana Blagovića i Dmitra Novčića, jereja Gorana Mišanovića i Aleksandra Milutinovića, protođakona Stevana Rapajića i đakona Branka Karaklajića i Dragana Tanasijevića. Mi smo se bez ičega pojavili u ovom svetu i kada završimo svoje življenje ovde, ništa ne nosimo sa sobom, rekao je njegova svetost u besedi na pročitano evanđelje o priči o bogatašu i Lazaru i podcrtao da su naša dela jedino što imamo i što nosimo sa sobom i po čemu će nas Gospod poznati. Pre početka liturgije, patrijarh je osveštao novi živopis u manastirskom hramu, a na kraju dodelio gramate zasluženima za pomoć pri živopisanju. Njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Moravički, gospodin Antonije, služio je 4. novembra na praznik Kazanske ikone Majke Božije, svetu božansku liturgiju u srpskom podvorju u Moskvi, u hramu svetih pravovrhovnih apostola Petra i Pavla. Episkopu su sasluživali klirici podvorja. Uoči praznika je vladika Antonije služio svečano bdenije u ovoj svetinji. Pred čuvenom ikonom Presvete Bogorodice Beogradske u nedelju 5. novembra uznete su molitve za zdravlje i spasenje. Molitve Bogorodici Beogradskoj uznosio je protojerej Stavrofor dr. Savo B. Jović, koji je sve verne pomazao osvećenim uljem i govorio o istorijatu ove ikone koja je pre 5 vekova odneta u Carigrad i o kojoj se pouzdano ne zna šta se sa njom zbilo. Imamo telefone, imamo internet. Čujemo se sa nekim iz Australije, Amerike, ali smo u rođenim kućama podigli zidove čutnje, kazao je prota Savo i dodao da smo i zato uznosili molitve ovoj presvetoj Bogorodici čudotvornoj, koja je velika i brza pomoćnica. Na mestu između Topčiderskog brda i Banjice, gde su neposredno po oslobođenju Beograda pripadnici OZNE bez suđenja likvidirali nekoliko hiljada građana, u subotu 4. novembra na zadušnice služen je spomen mučenicima revolucionog režima i pružena podrška inicijativi za podizanje spomenika, uređenje platoa i česme posvećene ubijenom kralju Aleksandru Karađorđeviću. Sabranje je započeto himnom Bože pravde, koji je otpevao hor Rakovičke crkve Svetog Vartolomeja i Varnave, a parastos je služio paroh Aleksandar Azdejković sa sveštenstvom arhijepiskopije, a po blagoslovu patrijarha srpskog Irineja u svojstvu izaslanika obratio se protojerej Stavrofor dr. Savo Jović, sekretar Svetog arhijereskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Ideja o podizanju spomenika žrtvama komunističkog terora u Lisičjem potoku rodila se prilikom obilaska ove lokacije neobeleženih grobnica u aprilu 2016. godine, a podržali su je pisci, akademici, univerzitetski profesori i Srpska pravoslavna crkva. Na skupu je pročitano i pismo podrške prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića. Pravoslavni vernici iz severnog dela Kosovske Mitrovice i ove godine na Mitrovdanske zadušnice organizovano su obišli grobove svojih najmilijih u južnom delu grada. Iako je izostala pratnja takozvane kosovske policije, nije bilo incidenata, prenosi RTS. Organizatori obilaska grobova u južnom delu Kosovske Mitrovice su privremeni organi opštine Kosovska Mitrovica i crkvena opština Kosovska Mitrovica. Kako se navodi, raseljeni iz Đakovice nisu mogli da odu na zadušnice u svoj grad. Nastavlja se i sa uništavanjem spomenika, a na Prištinskom groblju, koje je zapušteno, ima porušenih spomenika, navodi RTS. Njegovo preosveštenstvo, episkop Žički, gospodin Justin, služio je 5. novembra svetu arhijeresku liturgiju u hramu svetog velikomučenika kneza Lazara u Mataruškoj banji uz sasluženje bratstva ovog svetog hrama i protonamesnika Dragana Gligića, paroha Žičkog i protođakona Aleksandra Grujovića. Crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. U nedelju 22. po duhovima 5. novembra, kada naša sveta crkva proslavlja uspomenu na svetog apostola Jakova, brata gospodnjeg, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, je služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog arhangela Gavrila u Aranđelovcu. Njegovom preosveštenstvu su sasluživali arhijerejski namjesnik Orašački, protojerej Stavrofor Mićo Ćirković, protojerej Stavrofor Dragomir Kedžić, protojerej Ljubiša Đuraš i Milovan Ranković, protonamjesnici Branislav Borota, Slobodan Raković, Aleksandar Milovanović i Ivan Teodosić, jerej Miloš Mijatović, protođakon Ivan Gašić i đakoni Nemanja Iskić i Miloš Pavić. Svetu liturgiju su svojim pojanjem ulepšali članovi hora Sveta Anastasija Srpska iz Aranđelovca i članovi pevačkog društva Srpski pravoslavni pojci iz Beograda. Nakon svetog pričešća kojim je pristupio veliki broj vernika, episkop Jovan je dodelio gramate zahvalnosti Borislavi Cvetković iz Aranđelovca i Dušanu Petroviću iz Gornje Trešnjevice, a potom je posetio izložbu pod nazivom Srbi Livanskog polja, trajanje kroz vekove u organizaciji udruženja Ognjena Marija Livanska, koja je bila izložena u sali parohijskog doma Vrbičke crkve. U subotu 4. novembra, kada naša sveta crkva proslavlja svetog ravnoapostolnog Averikija Jerapoljskog, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Smederevskoj palanci u hramu preobraženja gospodnjeg. Preosvećenom episkopu šumadijskom gospodinu Jovanu su sasluživali protojerej Stavrofor Velibor Randić, protojerej Stavrofor Tihomir Anđelković, iguman Petar Dragojlović, protojerej Dragiša Savić, protojerej Radosav Jačimović, protonamjesnik Slobodan Senić, protonamjesnik Srđan Kovačević, protonamjesnik Milan Kedžić, protođakon Ivan Gašić, đakon Miloš Pavić i đakon Aleksandar Jačimović. Ovom prilikom preosvećeni vladika je krstio Ljubicu, kćer đakona Aleksandra i njegove supruge Aleksandre Jačimović. Liturgijsko sabranje svojim slatkopojem ulepšali su članovi pevačkog društva Srpski pravoslavni pojci iz Beograda zajedno sa horom Svetog Simeona Mirotočivog iz Smederevske Palanke. Po zamvonoj molitvi i svršetku svete tajne krštenja služen je parastos za upokojene. Radost liturgijskog sabranja je produžena trpezom ljubavi koja je bila spremljena trudom i ljubavlju bratstva preobraženskog hrama, raportira đakon Aleksandar Jačimović. Dana 2. novembra grupa od 9 učenika završnih razreda Poljoprivredno-veterinarske škole iz Rekovca poslata je u obilazak manastira Žiča, Studenica, Gradac i Pavlica. Zahvaljujući direktoru škole, gospodinu Vladici Markoviću, a na predlog veroučiteljice Jelene Milojević, učenici su nagrađeni ovim pokloničkim putovanjem zbog učešća u vannastavnim aktivnostima i redovnom pohađanju verske nastave. Posećeni manastiri posjeduju veliku istorijsku i kulturnu baštinu, pa su učenici i na ovaj način mogli da dopune svoje znanje o njima, stečeno na verskoj nastavi, javlja nam veroučiteljica Jelena Milojević.
Zvanu nam krasan dan i sveti, Bog siće zemlju da poseti, nebo celo zasijaće, slava tvom dolasku spase na vijeki i na vijeki. Zvanu nam krasan dan i beli, Bog siće zemlju da isceli, nada nam se rodila, među nas dobrodila, si istoka. S ljubavlju proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi, Boga Otca da proslavi u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glase, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istino.
Meridijane nastavljamo sa vestima iz bratskih pomesnih pravoslavnih crkava. Njegovo blaženstvo, arhijepiskop Tirane, Drača i sve Albanije, Anastasije Junalotos, proslavio je 4. novembra svoj 88. rođendan. Rođen je 4. novembra 1929. godine u Pireju. Bio je profesor istorije religija od 1972. do 1992. i dekan Bogoslovskog fakulteta pri Atinskom univerzitetu od 1983. do 1986. godine. Danas je profesor emeritus ovog univerziteta. Nosilac je počasnih doktorata sa 19 univerziteta i fakulteta iz Grčke, Sjedinjenih Američkih Država, Kipra, Rumunije, Gruzije, Albanije, Italije. Dopisni je član i počasni član Atinske akademije nauka. Nosilac je 27 ordena i nagrada mnogih pravoslavnih sestrinskih crkava i pojedinih zemalja. Međunarodno je priznat njegov doprinos hrišćanskom misionarenju, bogoslovlju i mirnoj koegzistenciji naroda i religijskih zajednica. Arhijepiskop Atanasije je prisustvovao Svetom i Velikom saboru pravoslavne crkve od 16. do 21. juna 2016. godine, javlja nam Albanska pravoslavna crkva, a prevodi i prenosi informativna služba naše SPC. U prestonici Tatarstana proslavljen je 4. novembar, praznik Kazanske ikone Matere Božije. Liturgiju u Blagoveštenskom sabornom hramu Kazanskog Kremlja služio je mitropolit Kazanski i Tatarstanski Teofan u sasluženje više arhireja i sveštenih lica. Pevao je muški hor kao i mešoviti hor dirigentskog odseka seminarije Ilije Koršunova. Primećen je veliki broj mladih članova omladinskih pokreta, kazanske eparhije, mnogobrojne monahinje zaposlene u humanitarnom radu, kao i veliki broj vernika žitelja grada Kazana. Posle bogosluženja uređena je litija sa kopijom kazanske ikone Presvete Bogorodice uz pratnju zvona sa hramova u centru grada. Po blagoslovu njegove svetosti Karekina II, vrhovnog patrijarha i katolikosa svih Jermena, u Ečimjadzinu je održan međunarodna konferencija na temu Regionalni mir, stvarnost i perspektive. Konferencija je bila posvećena pronalaženju načina uspostavljanja mira u ovom regionu. Predavanja o mirotvorstvu, međureligijskoj i međukulturnoj saradnji, kao i regionalnim problemima, održale su verske i političke ličnosti, eksperti i novinari iz Jermenije, Rusije, Irana, Gruzije i Turske, među kojima su bili i ambasadori ovih zemalja, kao imam plave džamije u Jerevanu.
Čisto ti nam rodiš.
Kao i uvek izdanje hrišćanskih meridijana završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Papa Franja i predsjednik Moldavije Igor Dodon pri svom susretu u subotu u Vatikanu razmatrali su pitanje bezbednosti u istočnoj Evropi. Kako javlja Vatikanska informativna služba, bilo je reči i o porodičnim vrednostima i angažovanju Rimokatoličke crkve u ekumenskim i prosvetnim pitanjima, javlja nam izvor Kat Press, a prevodi i prenosi informativna služba Srpske pravoslavne crkve. Iznenadna ostavka predsjednika libanske vlade Saada Hajririja izazvala je zabrinutost kod libanskih hrišćana. Njegova izjava i okolnost pod kojim je data delovali su kao objava rata, rekao je direktor Papskog misionarskog centra u subotu. Politička ravnoteža koja je postignuta posle dvojpogodišnjeg vakuma izborom predsjednika države Mihajla Ajuna sada je dovedena u pitanje. Smatramo da se ovim neće otvoriti vratnice haosa i institucionalne blokade, izjavio je direktor Papskog misionarskog centra. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 7. novembar po Gregorijanskom, a 25. oktobar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoljub Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Oh.